En la Art Instituto de la Pola Scienza Academio de Varsovio gis sabato dauras la 49a musicologia conferenzo de la Asocio de Polei Componistoi, pasintezo en musico, musico fronte alla tradizio. En la vendreda sesa sesio gvidita de Jo Katarzyna Dodak-Kozicka, Arleta Nawrocka-Wysocka proksimigis la repertuaron de polei luteranei kantlibroi lau compara perspektivo. Michał Jaczyński prelegis pri la kolekto de Salomon Sulzer, Shirzion, kiel fundamento de nova tradicio de la juda muziko. Marek Nachajowski en la prelego ricigita per son fragmentoi proximigis la signifon de la vortoi ni kunvenas kun cantante, reference alla mezepokaj cantoi en la esperanto muzika kulturo. Bożena Lewandowska prelegis pri la historiei kaj militemaj veftoj en la polaj urbo folkloraj kantoj. La altkvalita video auda prelego de Marek Nachajowski en la prelego ricigita per sonfragmentoj proksimiginta la signifon de la vortoj ni kunvenas kun kantante, reference alla muzika epokaj kantoj en la Esperanto muzika kulturo, elvokis aparte viglan reagon de la publiko.